Gilead Sits, karya-karya George Fox, buku-buku doktrinal IA, lanjutan Fiatusya. Suatu reformasi dari paganisme dan kepausan, mengenai pemeliharaan hari, bulan, masa, dan tahun, unsur-unsur dunia yang lemah dan miskin. Rasul berkata kepada orang-orang Galatia, sebab ketika kita masih kanak-kanak, kita berada dalam perbudakan di bawah aturan dan tradisi kebudayaan dunia. Tetapi sekarang setelah kalian mengenal Allah, atau lebih tepatnya telah dikenal oleh Allah, mengapa kalian berbalik lagi kepada aturan dan tradisi kebudayaan dunia, sehingga kalian ingin dibawa lagi ke dalam perbudakan? Kalian memperhatikan hari-hari, bulan-bulan, masa-masa, dan tahun-tahun. Aku takut terhadap kalian, jangan-jangan aku telah berjerih lelah atas kalian dengan sia-sia. Gal 4:3-9:11. Sekarang di sini kalian dapat melihat bahwa pemeliharaan hari-hari, bulan-bulan, masa-masa, dan tahun-tahun Yahudi yang memang diperintahkan Allah menurut Rasul. Ketika mereka masih kanak-kanak adalah sesuatu yang membuat mereka berada dalam perbudakan.
Dan Rasul menyebutnya unsur-unsur dunia yang lemah dan miskin, yang kepada itulah sebagian orang Kristen berbalik kembali, padahal dahulu mereka pernah berada di bawahnya. Karena itu, bagaimana mungkin dunia Kristen sejak zaman para Rasul berbalik kembali kepada unsur-unsur dunia yang lemah dan miskin ini? Dengan memperhatikan hari, masa, bulan, dan sebagainya, yang tidak pernah diperintahkan Allah, dan bukan hanya mereka sendiri diperbudak dengan memperhatikannya, tetapi juga membawa orang lain ke dalam perbudakan, memenjarakan dan menganiaya mereka yang tidak mau memperhatikannya, serta menutup toko-toko mereka. Dan bukankah Rasul telah mencurahkan seluruh jerih payahnya dengan sia-sia atas orang-orang seperti itu? Dan bukankah Allah dan Kristus lebih dinodai pada masa dan hari yang mereka sebut hari-hari suci itu, daripada masa dan hari lain dalam sepekan? Sebab tidakkah kalian melihat bahwa pada hari-hari yang kalian sebut hari-hari suci yang oleh Rasul disebut unsur-unsur yang miskin, ada lebih banyak kesia-siaan, kejahatan, kebebasan liar, kefasikan, serta penyebutan nama Allah dan Kristus dengan sia-sia, daripada pada hari-hari lain dalam sepekan?
Kalian yang berada dalam perbudakan di bawah unsur-unsur dunia yang lemah dan miskin ini, bukankah kalian dirampas melalui filsafat dan tipu daya yang sia-sia, menurut tradisi manusia, menurut asas-asas atau unsur-unsur dasar dunia, dan bukan menurut Kristus? Dan bukankah Rasul memperingatkan gereja Kristus tentang hal-hal seperti itu? Dan ia berkata, jika kalian mati bersama Kristus terhadap unsur-unsur dasar dunia, mengapa, seolah-olah kalian masih hidup di dunia, kalian menundukkan diri kepada ketetapan-ketetapan, dan Rasul berkata, jangan jamah, jangan kecap, jangan sentuh. Semuanya itu akan binasa karena dipakai, menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Jadi gereja Kristus tidak boleh menjamah, mengecap, maupun menyentuh unsur-unsur dasar, unsur-unsur, tradisi-tradisi, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, maupun ajaran-ajaran dunia. Karena itu mereka menderita dianiaya oleh dunia, karena mereka tidak mau mengecapnya maupun menyentuhnya. Tetapi mereka yang tidak mati bersama Kristus tidak berpegang kepada Dia sebagai kepala mereka. Mereka tidak seperti Dia, melainkan di dunia menegakkan banyak kepala, dan mengecap, menjamah, serta menyentuh tradisi-tradisi, unsur-unsur dasar, unsur-unsur, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah dan ajaran-ajaran dunia yang diperintahkan oleh orang-orang duniawi yang tidak menurut Kristus, dan orang-orang seperti itu berada dalam perbudakan di bawahnya. Col 2:16-16:3.
Dan orang-orang semacam itu menganiaya mereka yang tidak mau memperhatikan hari-hari dan asas-asas mereka, tetapi yang sebaliknya melihat hari Kristus dan memeliharanya. Dan Rasul berkata, aku telah terjual di bawah dosa, Rom 7:14, dan memikirkan hal-hal jasmani adalah maut, karena pikiran jasmani adalah permusuhan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah, memang tidak dapat, Rom 8:6-7. Dan lagi Rasul berkata, Allah telah mengurung semua orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, dalam ketidakpercayaan, supaya ia dapat mengasihani semua. Rom 11:32. Dan lagi ia berkata, semua orang terkurung di bawah dosa, supaya janji itu, oleh iman kepada Yesus Kristus, diberikan kepada mereka yang percaya. Gal 3:22. Bagaimana maut telah meliputi semua manusia, dan semua mati di dalam Adam. Inilah keadaan yang belum bertobat dalam maut, terjual dan dikurung di bawah dosa dan ketidakpercayaan. Maka dosa dan maut berkuasa atas mereka yang belum bertobat. Sekarang Kristus, dengan menumpahkan darahnya dan merasakan maut bagi setiap orang yang mati dalam dosa dan pelanggaran, demikianlah ia mati untuk dosa-dosa mereka. Dan ia adalah korban pendamaian bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan ia adalah roh yang menghidupkan, dan ia adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua, dan menghendaki agar semua diselamatkan serta sampai kepada pengetahuan akan kebenaran yang akan memerdekakan mereka, supaya mereka dapat hidup di dalam Kristus dan mengikuti Dia yang mengakhiri dosa, menyelesaikan pelanggaran, dan membawa masuk kebenaran yang kekal, yang mati untuk dosa-dosa mereka, dan membinasakan iblis dan pekerjaan-pekerjaannya, dan meremukkan kepala ular yang membawa masuk dosa, dan melalui maut, dan membinasakan iblis yang berkuasa atas maut, dan demikian ia telah bangkit untuk pembenaran mereka. dan semua yang telah ia hidupkan dan ia buat hidup melalui Kristus, seperti kata Rasul, ia telah membangkitkan kita bersama-sama dan mendudukkan kita bersama-sama di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Efesus 2:6, dan demikianlah Allah melalui Kristus mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Melalui dia, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Dan Injil kehidupan dan keselamatan diberitakan kepada setiap makhluk di bawah langit. Kol 1:23. Dan Rasul berkata kepada orang-orang Ibrani bahwa dalam perjanjian pertama, mereka mempunyai ketetapan-ketetapan untuk ibadah ilahi, upacara-upacara, dan tempat kudus duniawi. Perjanjian itu hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan berbagai pembasuhan, serta ketetapan-ketetapan jasmani dan upacara-upacara yang dikenakan kepada orang Yahudi sampai masa pembaruan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar atas hal-hal baik yang akan datang, melalui kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu bukan dari bangunan ini, yakni perjanjian lama.
Hebningen oleh yang panturi santu, live sebagai imam bukan menurut hukum perintah yang bersifat jasmani, melainkan menurut kuasa hidup yang tak berkesudahan. Heb dihantim jelantis. Tetapi sekarang, sekali saja, Kristus pada akhir dunia telah menampakkan diri untuk meniadakan dosa melalui pengorbanan dirinya sendiri. Maka ia adalah akhir dunia bagi semua perkara duniawi, tempat-tempat kudus duniawi, kemah dan ketetapan-ketetapan jasmani, perintah-perintah, berbagai pembasuhan lahiriah, serta semua persepuluhan lahiriah yang duniawi, persembahan-persembahan dan korban-korban yang bersifat duniawi. Sekarang Kristus, sekali saja, pada akhir dunia telah menampakkan diri untuk meniadakan dosa melalui pengorbanan dirinya sendiri. Hebrews 9:26, sebagai akhir dari semua perkara duniawi ini. Dan ia adalah permulaan dunia yang baru dengan perkara-perkara surgawinya. Dia yang menjadikan segala sesuatu baru. Dan Rasul berkata kepada orang-orang Korintus, yang atas mereka telah datang akhir dunia, yakni akhir dari semua perkara duniawi yang lahiriah. Dan ia menyebut mereka bayi-bayi dalam Kristus. 1 Kor 11:11. Ia tidak dapat berbicara kepada mereka kecuali seperti kepada bayi-bayi dalam Kristus, yang bukan dari dunia ini.
Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar dan membaca hal-hal ini. George Fox Ikes, tentang para pembangun yang menolak batu penjuru, dan para penggarap kebun anggur yang membunuh hamba-hamba dan anak Tuhan, dan bagaimana Kain membangun kota Nod, dan Nimrod kota serta menara Babel, dan Allah telah menegakkan kotanya, Yerusalem yang baru dan surgawi, sedangkan orang-orang Kristen murtad telah menegakkan kota Babilon sejak zaman para rasul. Apa sesungguhnya semua imam, uskup dan pengajar kalian, para tukang bangun ahli yang bijaksana di dunia Kristen, yang seperti orang Yahudi menolak Kristus, batu penjuru itu, dan dengan demikian menggenapi kitab suci seperti orang Yahudi, yang mengaku berpegang pada huruf perjanjian baru, sebagaimana orang Yahudi pada perjanjian lama, yang memberontak terhadap roh yang baik yang Allah berikan kepada mereka untuk mengajar mereka, dan melawan roh kudus yang menuntun orang-orang kudus Allah untuk menuliskan kitab suci, dan mereka juga menentang mereka dan menganiaya mereka, dan menentang Kristus yang dikandung oleh roh kudus, dan menyalibkannya.
Dan inilah pekerjaan para tukang bangun ahli yang bijaksana seperti itu pada zaman Kristus dalam daging. Dan kalian semua, para pengaku lahiriah terhadap huruf di dunia Kristen, yang memandang diri kalian sebagai para tukang bangun ahli yang bijaksana, tidakkah kalian membenci terang yang sejati hidup di dalam Kristus, yang dengannya ia menerangi setiap orang yang datang ke dunia, dan tidak mengakuinya? Maka kalian pasti pembangun yang buta, dan tidakkah kalian mengakui bahwa Allah mencurahkan roh kasih karunia-Nya ke atas semua manusia untuk menuntun mereka, mengajar mereka, dan membawa keselamatan mereka? Dan tidakkah kalian mengatakan bahwa hal itu tidak cukup tanpa kalian para tukang bangun ahli yang bijaksana? Dan apakah kalian mengakui bahwa kasih karunia dan kebenaran telah datang melalui Yesus, dan semua orang berada dalam kasih karunia, kebenaran, dan roh ini untuk melayani dan menyembah Allah? Dan mereka yang demikian, lalu meninggalkan kalian para imam, uskup, dan pengajar, yang memandang diri kalian sebagai para tukang bangun ahli yang bijaksana. Bukankah kalian kemudian marah, menganiaya mereka, dan berkata bahwa mereka telah meninggalkan sarana-sarana itu?
Apakah semua uskup, imam, pelayan, dan pengajar kalian adalah para penjaga kebun anggur di dunia Kristen? Bukankah kebun itu telah disewakan kepada kalian para penggarap? Dan ketika Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk mencari buah di antara kalian, bukankah kalian telah mengusir, memenjarakan, melempari dengan batu, menggantung, membunuh, membakar, dan menjatuhkan hukuman mati atas banyak hamba Tuhan? Dan bukankah kalian telah menyalibkan bagi diri kalian sendiri sekali lagi anak Allah, ahli waris kebun anggur itu, dan mempermalukannya secara terang-terangan melalui hidup dan tingkah laku kalian yang jahat? Karena itu, menurut kalian, apa yang akan Tuhan, pemilik panen, lakukan terhadap kalian para penggarap, kalian yang telah berbuat demikian terhadap hamba-hambanya, anaknya, dan ahli warisnya? Apakah kalian mengira kalian tidak semua akan diusir, dan kebun-kebun anggur kalian disewakan kepada orang-orang yang akan menghasilkan buah bagi Tuhan? Biarlah semua penganiaya, para pemenjara dan para pengusir di dunia Kristen dalam perkara agama sejak zaman para rasul mempertimbangkan hal ini,
Dan bagaimana akhir kalian? Kalian yang tidak menghasilkan buah bagi Allah, melainkan tidak taat kepadanya seperti Adam dan orang Yahudi, serta mengikuti ular, si pembunuh dan perusak hidup manusia, dan tidak mengikuti Kristus, yang membinasakan iblis dan pekerjaan-pekerjaannya, dan datang untuk menyelamatkan hidup manusia, bukan untuk membinasakannya, dan menegur orang-orang yang ingin agar hidup manusia dibinasakan, dan berkata bahwa mereka tidak tahu roh apa yang ada pada mereka.
Karena itu, kalian semua para penggarap, penjaga kebun anggur, dan tukang bangun ahli yang bijaksana, yang telah membinasakan begitu banyak nyawa manusia, memenjarakan dan mengusir begitu banyak orang, serta merampas harta mereka, karena mereka tidak mau menyesuaikan diri dan menganut iman, agama dan ibadah kalian. Dan kalian bukan dari agama, iman maupun ibadah Allah yang sejati. Kalian pun tidak mengetahui roh apa yang ada pada diri kalian sendiri, yang telah melakukan hal ini. Kalian juga tidak pernah dan tidak sedang berada dalam roh Kristus, yang datang untuk menyelamatkan hidup manusia, bukan untuk membinasakannya. Dan Kristus tidak membinasakan orang-orang Samaria yang tidak mau menyesuaikan diri dan menerima dia. Luka 9:54, melainkan menegur mereka yang ingin agar hidup manusia dibinasakan oleh api dari surga. Jadi, bukan seperti orang-orang gila ini yang membangun tiang gantungan dan penjara, serta menyalakan api di bumi untuk membinasakan manusia, karena mereka tidak mau menerima cara-cara agama-agama dan ibadah-ibadah ciptaan mereka. Namun mereka ingin disebut orang Kristen menurut nama Kristus, tetapi tidak mengikutinya dalam hidup, teladan, dan ajaran.
Dan Kain yang tidak taat kepada Allah dan tidak berbuat benar, yang adalah seorang pembunuh, sekalipun ia mempersembahkan korban, adalah pembangun kota Nod. Dan bukankah itu berarti pengembaraan? Dan di dunia yang baru bukankah Nimrod, yang tidak mengindahkan Tuhan, membangun Babel, sebuah kota kekacauan? Dan apa jadinya kota Nimrod dan keturunannya? Dan bukankah orang Yahudi, yang memberontak terhadap Allah dan hukum serta rohnya, menjadi pengembara, penganiaya, dan pembunuh orang-orang benar? Dan bukankah orang-orang Kristen sejak zaman para rasul, yang membenci terang yang sejati, hidup di dalam Kristus, dan telah menyimpang dari roh Allah, yang telah ia curahkan ke atas semua manusia untuk menuntun dan membimbing mereka, serta dari kebenaran dan kasih karunia Allah yang datang melalui Yesus untuk mengajar mereka dan membawa keselamatan mereka? Bukankah mereka inilah para pembangun Babilon, kota kekacauan, sejak zaman para rasul? Di kota mereka itulah terdapat darah para nabi dan martir Yesus, sehingga mereka menjadi mabuk oleh darah orang-orang benar, para nabi dan martir Yesus.
Dan bukankah naga, binatang, dan nabi palsu ditemukan di kota ini? Tetapi mereka harus jatuh, dan Allah akan membalas mereka menurut perbuatan mereka. Dan hampir tidak ada seorang benar atau nabi pun yang tidak menderita di Yerusalem lahiriah oleh orang Yahudi yang melanggar. Karena Kristus berkata, "Namun demikian, aku harus meneruskan perjalananku hari ini, besok, dan lusa, karena tidak mungkin seorang nabi binasa di luar Yerusalem." Luka 13:33. Tetapi Allah sedang menegakkan Yerusalemnya yang baru dan surgawi, yang ke dalamnya tidak dapat masuk naga, ular tua, maupun binatang yang naik dari laut, binatang laut itu, ataupun binatang yang naik dari bumi, binatang darat itu, maupun nabi palsu, maupun pelacur Babilon, maupun seorang penganiaya atau orang yang najis. Meskipun pintu gerbangnya terbuka siang dan malam, namun hanya mereka yang berjalan dalam terang anak domba, dan nama mereka tertulis dalam kitab anak domba, dan kemuliaan Tuhan, dan anak domba adalah terang kota itu. Haleluya selama-lamanya.
Dan bangsa-bangsa dari mereka yang diselamatkan berjalan dalam terang kota ini. Berita, Kain, Ismail, Esau, Korah, Datan, dan Abiram, Bileam, serta Simon Magus yang lama, dan para pengikutnya, telah berubah menjadi orang-orang Kristen lahiriah. Berita, Kain, pembunuh orang benar yang penuh murka itu, telah menjadi seorang Kristen lahiriah, dan telah mengenakan pakaian domba, tetapi tetap berada dalam tabiat kelahirannya yang mengejek, mencemooh, dan menganiaya keturunan janji. Berita, Esau yang fasik, orang Padang itu, yang meremehkan hak kesulungannya yang kekal, yang adalah kelahiran pertama, yang hendak membunuh Yakub, telah menjadi seorang Kristen lahiriah, tetapi ia tidak menanggalkan jubahnya yang kasar, sehingga darinya ia dapat dikenal bukan sebagai domba Kristus.
Berita, Korah, Datan, dan Abiram telah menjadi orang-orang Kristen lahiriah, tetapi tetap tinggal dengan api palsu mereka, sampai mereka dilahap oleh api Tuhan, dan tetap dalam pemberontakan mereka, dan terus memberontak, sampai bumi menelan mereka. Sehingga mereka dapat dikenal dari api palsu, pemberontakan, dan tindakan memberontak mereka terhadap hukum dan Injil. Berita yang aneh, Bileam, yang menaruh batu sandungan di hadapan umat Allah itu, telah menjadi seorang Kristen lahiriah, tetapi ia tetap dalam kesesatannya, dan mengingini upah ketidakbenaran. Dan mengapa Bileam tidak boleh menjadi seorang Kristen sama seperti anak-anak atau pengikut Simon Magus, yang membeli karunia palsu mereka dengan uang, dan menjualnya dengan uang, seperti Simon Tua,
yang menyangka dapat membeli karunia rohani dengan uang, dan menjualnya dengan uang, karena kami tidak dapat memberi Bileam yang tamak itu upah ketidakbenarannya, dan tidak dapat memberi para pengikut Simon Magus uang untuk karunia-karunia mereka. Mereka menjadi dan telah sangat marah, penuh murka, iri hati, dan kedengkian, serta menganiaya kami. Tetapi bagi semua orang Kristen sejati mereka dikenal sebagai keturunan Bileam dan Simon Magus yang lama, bukan dari Kristus.
Di sini kalian dapat melihat bahwa karunia-karunia surgawi dan rohani yang Allah dan Kristus berikan kepada para pelayannya tidak untuk dibeli dan dijual dengan uang. Dan mereka yang melakukannya berada dalam belenggu kejahatan dan empedu kepahitan. Seperti Simon Magus, Kristus berkata kepada para rasul, murid dan pelayannya, ketika ia mengutus mereka untuk memberitakan Injilnya, kalian telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Maka para pelayan Injil berbeda dari para pelayan dan pengajar Taurat, sebab mereka menerima persepuluhan dan persembahan, serta hal-hal lain untuk melayani dan mengajar Taurat, dan untuk apa yang diperintahkan Taurat dalam perjanjian dan wasiat lama, yang Taurat itu berlaku sampai Kristus datang dalam Injilnya, perjanjian baru, dan perjanjian baru, dan mengutus para pelayan perjanjian baru dan perjanjian baru, yang ia jadikan pelayan-pelayan roh yang cakap, bukan pelayan huruf, yang menabur bagi roh, bukan bagi daging, dan dari roh mereka menuai hidup yang kekal.
Dan kepada mereka yang ia utus itu, ia berkata, kalian telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma, yaitu karunia-karunianya yang sempurna, kasih karunianya, rohnya atau roh kudus yang datang dari Bapa dan anak, imannya, yang ia sendiri adalah pengarang dan penyempurnanya, Injilnya yang kekal dan mulia tentang hidup dan keselamatan. Semuanya ini adalah perkara-perkara surgawi, rohani dan ilahi, yang mereka terima dengan cuma-cuma dari Kristus, dan mereka harus memberikannya kembali dengan cuma-cuma kepada orang-orang, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tawar-menawar dengan orang-orang untuk sejumlah upah per tahun, dan menjual karunia-karunia rohani ini kepada mereka. Karena melalui penumpangan tangan para rasul banyak orang menerima Roh Kudus. Simon Magus menawarkan uang kepada para rasul, dan hendak membeli karunia ini, supaya siapapun yang ia tumpangi tangan dapat menerima Roh Kudus. Tetapi rasul berkata kepadanya, bahwa ia berada dalam empedu kepahitan dan belenggu kejahatan, karena ia menyangka karunia Allah dapat dibeli dan dijual dengan uang. Demikian juga semua orang yang berada dalam keyakinannya.
Dan sekalipun Paulus menanam, dan Apolo menyiram, namun mereka memberi air kehidupan ini dengan cuma-cuma. Seruan umum, baik melalui Yesaya maupun Yohanes dalam wahyunya adalah, oh setiap orang yang haus, datanglah dengan cuma-cuma ke air kehidupan, maka mereka harus makan dan minum makanan surgawi itu dengan cuma-cuma, dan mendengar Injil dengan cuma-cuma, dan mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja, karena itu mereka harus datang tanpa uang dan tanpa bayaran, dan jangan membelanjakan uang mereka untuk apa yang bukan roti, dan jerih payah mereka untuk apa yang tidak mengenyangkan, dan semua yang haus harus datang tanpa uang dan tanpa bayaran, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka jiwa mereka akan hidup. Jadi perkara-perkara surgawi dan rohani, serta karunia-karunia Allah, tidak untuk dibeli dan dijual dengan uang, sekalipun mereka yang melayani perkara-perkara rohani kepada orang-orang itu memang ikut makan dari hal-hal jasmani mereka, dan dari apa yang dihidangkan di hadapan mereka.
Sekalipun pada zaman Taurat persepuluhan disebut kudus, namun dalam Injil tidak demikian, karena Kristus menguduskan segala sesuatu. Para pelayannya yang kepada mereka ia telah memberi perkara-perkara rohaninya dengan cuma-cuma. Ia perintahkan untuk memberikannya kembali dengan cuma-cuma. Mereka percaya kepada Kristus dan bersandar kepadanya untuk perkara-perkara lahiriah. Dan ketika ia mengutus mereka tanpa kantong atau tongkat, lalu ketika mereka kembali ia bertanya apakah mereka kekurangan sesuatu, mereka berkata, tidak, sebab ia sanggup mencukupi mereka yang ia utus, sebagaimana ia sanggup memberi makan begitu banyak orang dengan beberapa roti dan ikan. Ketika para murid telah bekerja keras semalam-malaman dengan jala mereka dan tidak dapat menangkap seekor ikan pun, Kristus menyuruh mereka menebarkan jala lagi ke laut. Mereka melakukannya dan menariknya keluar, dan atas firman-Nya jala itu penuh ikan. Karena itu, mereka yang diutus Kristus dengan kuasa-Nya dan Roh Kudus, dan kepada mereka ia berkata, kalian telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Berani mempercayakan kepada Kristus, baik perkara-perkara jasmani maupun temporal, bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, dan orang-orang seperti itu berjerih lelah untuk memelihara Injil Kristus tanpa biaya, sehingga tidak ada seorang pun dapat berkata bahwa Injil itu membebani.
Dan para rasul, serta mereka yang menggantikan mereka dalam roh yang sama, telah mempertobatkan lebih banyak orang Yahudi dan orang kafir kepada Kristus melalui pemberitaan mereka yang cuma-cuma daripada yang pernah dilakukan kaum papistis dan kaum protestan selama 1000 tahun ini. Sebab mereka mempertobatkan mereka dengan senjata dan perlengkapan rohani yang Kristus perlengkapi kepada mereka. Namun bukankah kaum protestan dan kaum papistis telah membuat mereka berpindah dari satu sekte ke sekte lain dengan senjata-senjata jasmani? Dalam perjanjian lama mereka memiliki para penyanyi, dan demikian pula sekarang mereka memilikinya di katedral-katedral mereka. Tetapi bernyanyi dalam kasih karunia, dan bernyanyi serta berdoa di dalam roh dan Roh Kudus, itu adalah karunia Allah. Ini tidak boleh dilakukan demi uang,
melainkan dengan cuma-cuma, sebagaimana kasih karunia Roh Allah menggerakkan mereka dalam hikmat-Nya pada hari Injil-Nya. Dan Rasul berkata, kita berbicara hikmat di antara mereka yang sempurna, tetapi bukan hikmat dunia ini.
Sebab Ayub berkata bahwa hikmat tidak dapat dibeli dengan emas, perak, ataupun mutiara. Sebab hal-hal seperti itu tidak dapat disamakan atau dinilai dengan karunia Allah. Karena semua pelayan Allah dan Kristus dalam perjanjian baru, karunia-karunia serta perkara-perkara mereka yang surgawi dan rohani, yang mereka terima dengan cuma-cuma dari Kristus, harus mereka berikan kembali dengan cuma-cuma. Karena itu tidak dapat dinilai, disamakan, maupun dibeli dengan emas, perak, ataupun batu-batu permata. Sebab mereka yang menyangka bahwa hal-hal itu dapat dibeli atau dijual dengan uang berada dalam roh Simon Magus, bukan dalam Roh Kudus, maupun roh dan kuasa Kristus. Sebagaimana para rasul berada di dalamnya. Rasul berkata, taatilah mereka yang memimpin kalian, dan tunduklah, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa kalian, seperti orang-orang yang harus memberi pertanggungjawaban, supaya mereka melakukan itu dengan sukacita, dan bukan dengan dukacita. Heb 13:17. Dan Rasul berkata, dalam Acts 20:28, bahwa Roh Kudus telah menjadikan mereka penilik.
Takkan sekarang para pelayan dan pengajar, baik dari kaum Protestan maupun kaum Papistis, mengemukakan ayat-ayat ini, dan berkata bahwa merekalah pelayan yang berjaga-jaga atas jiwa orang-orang, supaya mereka dapat mempersembahkannya kepada Allah, dan menyebut diri mereka penyembuh jiwa. Namun mereka berkata bahwa mereka tidak memiliki kuasa dan Roh Kudus yang sama seperti yang dimiliki para rasul. Padahal mereka mengakui dan menyatakan bahwa jiwa itu kekal, dan bahwa Allah menghembuskan napas hidup ke dalam manusia, sehingga ia menjadi jiwa yang hidup, dan bahwa di tangannya ada jiwa setiap makhluk hidup, dan napas seluruh umat manusia. Job 12:10. Sekarang tangan Allah itu kekal dan rohani, dan mungkinkah mereka berjaga-jaga atas jiwa yang kekal dan menyembuhkannya, sementara mereka tidak berada dalam Roh Kudus dan Roh Kristus yang sama, serta kuasa Allah yang sama, seperti para rasul dan para penilik pada zaman mula-mula. Mungkinkah seseorang mempersembahkan jiwa-jiwa yang kekal kepada Allah yang kekal, dan menyembuhkannya tanpa kuasa kekal dan Roh Kudus yang sama seperti yang dimiliki para rasul?
Sebab baik pengajar Papistis maupun Protestan telah mengakui bahwa mereka tidak memiliki kuasa dan Roh Kudus yang sama seperti yang dimiliki para rasul. Karena itu kataku, mereka tidak mungkin menyembuhkan jiwa-jiwa yang kekal, dan mempersembahkannya kepada Allah yang kekal, tanpa kuasa dan Roh Kudus yang sama seperti yang dimiliki para rasul. Sekarang semua imam, pelayan dan pengajar, baik dari kaum Protestan maupun kaum Papistis, berpura-pura memberitakan Injil yang kekal, yang adalah kuasa Allah untuk keselamatan, kepada setiap orang yang percaya. Tetapi betapa tidak mungkin mereka mengenal Injil yang kekal itu, kuasa Allah, lalu memberitakannya. Sementara mereka tidak memiliki kuasa dan Roh Kudus yang sama seperti para rasul, karena itu kataku, orang-orang seperti itu tidak dapat memberitakan Injil yang kekal, dan kuasa Allah, tanpa berada di dalam kuasa kekal dan Roh Kudus. Dan lagi, kaum Papistis dan para pengajar Protestan berkata bahwa mereka memberitakan kerajaan Allah, serta kasih karunia dan iman Kristus.
Kasih karunia dan iman adalah karunia-karunia Allah dan Kristus yang sempurna. Dan Kristus yang naik ke tempat tinggi memberikan karunia kepada manusia, untuk membawa mereka kepada pengenalan akan anak Allah, kepada kesatuan iman, dan kepada manusia yang sempurna, dan seterusnya. Dan kaum Papistis berkata, bahwa mereka harus mempunyai purgatorium ketika mereka mati. Dan kaum Protestan berkata, bahwa mereka harus memiliki tubuh maut dan dosa-dosa daging, selama masih di sisi kubur ini, dan bahwa tidak ada kesempurnaan selama masih di bumi. Bagaimana orang-orang seperti itu mungkin memberitakan iman, kasih karunia, dan karunia-karunia Allah yang sempurna, yang adalah untuk menyempurnakan orang-orang kudus, dan membawa orang menjadi manusia yang sempurna, ketika mereka belum menerima karunia-karunia sempurna ini, dengan cuma-cuma dari Allah dan Kristus. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan kerajaan Allah, yang berdiri dalam kebenaran dan damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus, sementara mereka tidak memiliki Roh Kudus yang sama seperti para rasul.
Dan bagaimana orang-orang seperti itu dapat memberitakan Yerusalem rohani dan surgawi, ibu dari semua orang Kristen sejati, tempat yang tidak dimasuki sesuatu yang najis, sementara mereka tidak berada dalam kuasa dan Roh Kudus yang sama seperti para rasul, melainkan mengikuti roh mereka sendiri dalam seni-seni, bahasa-bahasa, dan ilmu pengetahuan alamiah mereka, yang telah mereka beli dengan uang. Dan bagaimana orang-orang seperti itu dapat memberitakan Kristus, yang berkata, aku berasal dari atas, dan bukan dari dunia ini. Dan apakah mereka, dengan karunia-karunia alamiah, bahasa-bahasa, dan ilmu pengetahuan mereka yang berasal dari bawah, mungkin memberitakan Kristus Yesus dan kebenaran sebagaimana adanya di dalam dia. Dan kitab suci berkata bahwa tidak seorang pun dapat menyebut Yesus Tuhan, kecuali oleh Roh Kudus, dan mereka yang tidak memiliki Roh Kristus bukan miliknya. Karena itu, bagaimana mungkin orang-orang seperti itu menjadi pelayan Kristus, sementara mereka tidak memiliki Roh Kristus dan Roh Kudus, yang sama seperti para rasul.
Sebab rasul berkata, mereka yang tidak mempunyai Roh Kristus bukan miliknya. Karena itu mereka bukanlah utusan, pelayan, dan pengajarnya. Dan para pengajar Papistis dan Protestan yang menentang terang Kristus yang sejati, yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, yang adalah hidup di dalam Kristus, mereka, dengan kegelapan mereka,
tidak dapat memahaminya. Sekalipun ia bersinar dalam kegelapan mereka, dan mereka membenci terang itu karena perbuatan mereka jahat, dan mereka tidak mau datang kepadanya, karena terang itu akan menegur mereka. Maka mereka menutup mata dan menyumbat telinga terhadap terang itu, yang adalah hidup di dalam Kristus, sehingga mereka tidak mau mendengar dengan telinga mereka, dan tidak mau melihat dengan mata mereka. Jadi mereka tidak mungkin bertobat kepada Kristus untuk disembuhkan ketika mereka menyumbat telinga mereka terhadap keilahian Kristus, yaitu terangnya, hidup yang ada di dalam dia, yang Kristus perintahkan untuk mereka percayai dan berjalan di dalamnya. Namun tanpa terang itu, hidup di dalam Kristus, mereka berpura-pura memberitakan dia dalam daging dan menyangkal dia dalam keilahiannya.
Dan Rasul berkata, ia pernah mengenal Kristus menurut daging, tetapi sejak itu ia tidak mengenalnya demikian lagi. Tetapi apa yang akan dikatakan para pengajar, baik papistis maupun protestan, terhadap hal ini? Mereka yang menyangkal Kristus, terang yang sejati, yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, dan orang-orang seperti itu tidak mungkin, bahkan tidak dapat, memberitakan Kristus dengan benar, sebagaimana ia dalam daging, maupun dia dalam keilahiannya. Dan tidak seorang pun dapat, kecuali mereka berada dalam kuasa Allah dan Roh Kudus yang sama seperti para rasul, yang menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Mereka tidak mungkin memberitakan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus, karena mereka tidak dituntun kepadanya oleh Roh Kebenaran. Sebab Kristus berkata, Roh Kudus akan mengambil dari apa yang ada padaku, dan memberikannya kepada kalian, dan mengingatkan kalian akan hal-hal yang telah Kristus katakan. Dan orang-orang seperti itu tidak mungkin memberitakan perkara-perkara rohani yang diterima Roh Kudus dari Kristus, sementara mereka tidak memiliki Roh Kudus untuk menerimanya. Dan Rasul berkata, perkara-perkara Allah yang kami katakan bukan dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, melainkan dengan kata-kata yang diajarkan oleh Roh Kudus. Dan kalian yang tidak memiliki Roh Kudus yang sama seperti para rasul tidak mungkin mempunyai kata-kata yang diajarkan Roh Kudus untuk menyampaikan perkara-perkara Allah. Sebaliknya kalian menyampaikan perkara-perkara Allah dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, yang oleh hikmat itu dunia tidak mengenal Allah maupun perkara-perkaranya, sehingga kalian adalah pelayan huruf dan pengarang-pengarang lama, dan bukan pelayan roh. Seiring, bagaimana mereka yang membunuh dan menganiaya orang tidak mungkin mempertobatkan mereka, sebagaimana yang dilakukan para rasul. Dan seandainya Kristus telah membuat api turun dari surga atas orang-orang Samaria untuk membinasakan mereka, seperti yang dikehendaki murid-murid yang bersemangat itu, yang tanpa pengetahuan yang benar, sebab pada waktu itu mereka tidak tahu roh apa yang ada pada mereka ketika mereka meminta hal demikian dari Kristus. Tetapi Kristus berkata kepada mereka, bahwa ia datang bukan untuk membinasakan hidup manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan jika mereka telah dibinasakan, maka tidak mungkin ada begitu banyak orang Samaria yang bertobat setelah Kristus Yesus naik, sehingga para murid mendengarnya di Yerusalem, dan mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria, kepada Filipus, yang berada di Samaria, dan memberitakan Kristus di sana, dan orang-orang di sana dengan sehati memperhatikan hal-hal yang dikatakan Filipus.
Tapi seandainya Raja Manasya, penyembah berhala besar itu, telah dilenyapkan oleh orang Yahudi dalam penyembahan berhalanya, maka ia tidak akan bertobat, sebagaimana dikatakan bahwa ia telah bertobat. Dan seandainya orang-orang Kristen telah membunuh Saulus, penganiaya besar itu, maka ia tidak akan bertobat dan menjadi seorang Kristen, dan disebut Paulus. Dan semua ribuan orang Yahudi, yang bertobat setelah Kristus naik, oleh para rasul, yang tidak bertobat sebelum Kristus disalibkan. Seandainya Kristus, pada masa ia dalam daging, telah menyebabkan mereka dipenjarakan, harta mereka dirampas, dan mereka dihukum mati, maka kemudian mereka yang menentangnya itu tidak akan bertobat. Dan bukankah dikatakan bahwa Kristus akan membinasakan dan menghancurkan manusia durhaka, rahasia kefasikan, yang menghalang-halangi, menentang, dan meninggikan dirinya di atas segala yang disebut Allah? Maka pembalasan adalah milik Tuhan dan ia akan membalaskannya. Dan semua laki-laki dan perempuan harus menaati hukum Allah dan perintah Kristus. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan lakukanlah kepada semua orang apa yang kalian ingin orang lain lakukan kepada kalian, yang merupakan hukum dan para nabi, dan Kristus serta para rasul mengajarkannya.
Takaratnya, apakah ada orang yang mau orang lain membakarnya, menggantungnya, memenjarakannya, merampas hartanya, dan mengusirnya, karena ia tidak mau menganut agama orang lain, dan meninggalkan agamanya sendiri, dan mereka yang tidak mau diperlakukan demikian terhadap diri mereka sendiri, dan menganggap berat apabila orang lain berbuat demikian kepada mereka. Bukankah berat pula bagi mereka untuk berbuat demikian kepada orang lain sementara mereka tidak mau diperlakukan demikian? Maka bukankah mereka yang melakukan demikian kepada orang lain, melakukan kepada orang lain apa yang mereka sendiri tidak ingin orang lain lakukan kepada mereka? Bertentangan dengan hukum dan para nabi, Kristus dan para rasul, sanlam itu, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, dan melakukan kepada orang lain sebagaimana kalian ingin orang lain melakukan kepada kalian, detali tentang kaum papistis yang menjadikan daging dan darah Kristus dari roti dan anggur. Dan Rasul berkata bahwa mereka tidak lagi mengenal Kristus menurut daging. Dan bagaimana orang-orang Kristen yang formal menerima roti dan anggur sambil berlutut untuk mengenang kematian Kristus, sedangkan murid-muridnya menerimanya sambil duduk.
Ada dan telah banyak terjadi kegaduhan di antara berbagai golongan orang yang disebut Kristen tentang makan dan minum roti dan anggur,
yang oleh sebagian disebut sakramen, dan oleh sebagian disebut Kristus setelah mereka memberkatinya dan mengkonsekrasikannya. Demikian sebut mereka, dan juga mereka yang tidak mengatakan bahwa unsur-unsur roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus, atau Kristus itu sendiri. Mereka terima anekos hamzanbet, disebut bidat unul orang Yahudi nan danolabistiar. Orang Yahudi tidak boleh makan Paskah yang diperintahkan Allah sambil berlutut atau berlutut lalu memakannya. Sebab di mana Tuhan pernah memerintahkan orang Yahudi untuk berlutut kepada sesuatu apapun yang ia perintahkan untuk mereka ambil atau makan, dan mengenai semua gambaran dan bayang-bayang atau tipe-tipe, di mana Tuhan pernah memerintahkan orang Yahudi untuk membungkuk atau berlutut kepada hal-hal seperti itu, padahal mereka harus sujud kepada Tuhan dan melayani serta menyembah Dia. Eksod 20:45, Daud 5:8-9. Sebab bukankah setelah kalian mengkonsekrasikan unsur-unsur roti dan anggur dan menjadikannya Kristus dan Allah bagi kalian, sebagian dari kalian lalu sujud dan berlutut kepadanya.
Padahal setelah semua itu kalian lakukan, itu tetap hanya unsur-unsur roti dan anggur. Dan Tuhan berkata, kalian tidak boleh membuat rupa dari sesuatu apapun yang ada di surga. Bukankah kalian membuat rupa Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah di surga, dari unsur-unsur roti dan anggur? Dan ini adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Sekarang ketika petang tiba, Kristus duduk bersama ke-12 muridnya, seperti dalam Mat 26:20-26. Jadi tidak dikatakan bahwa mereka berlutut atau sujud, melainkan mereka duduk ketika mereka makan perjamuan terakhir bersama Kristus. Dan lagi dalam Mark 14:18, pada waktu petang Yesus datang bersama ke-12 muridnya, dan ketika mereka duduk dan makan, Yesus berkata kepada mereka, di sini kalian dapat melihat bahwa mereka duduk dan makan. Tidak dikatakan bahwa mereka sujud atau berlutut lalu makan. Tetapi mereka duduk bersama Raja segala Raja, dan Tuhan segala Tuan pada perjamuan itu, pada malam sebelum ia disalibkan. Dan dalam Luka 22:1-14, ketika saatnya tiba, Kristus duduk, dan ke-12 rasul bersama dia.
Tidak dikatakan bahwa mereka sujud atau berlutut, melainkan mereka duduk bersama Kristus ketika mereka makan roti dan minum anggur. Karena itu, kalian yang mengaku kitab suci adalah aturan kalian, mengapa kalian memaksa orang untuk sujud dan berlutut ketika mereka menerima unsur-unsur roti dan anggur? Mengingat di sini ada tiga saksi, Matthew, Mark, dan Luke, yang semuanya mengatakan bahwa mereka duduk bersama Kristus pada perjamuan terakhir pada malam yang sama ketika ia dikhianati, ketika mereka minum dan makan. Dan tidak pernah satupun dari mereka mengatakan bahwa mereka sujud atau berlutut ketika mereka meminum buah pokok anggur, dan makan roti untuk mengingat Kristus, untuk memberitakan kematiannya sampai ia datang. Tentang hal ini kalian dapat melihat lebih luas dalam sebuah buku berjudul, Pembedaan Antara Dua Perjamuan Kristus, yaitu perjamuan ketika ia dikhianati, dan perjamuan sesudah ia naik, dan bilakah Kristus, atau para rasul, pernah memerintahkan mereka membuat sebuah altar, dan sujud kepadanya, atau di hadapannya, dan menaruh lilin-lilin lahiriah pada kaki-kaki Dian lahiriah, untuk menyala siang dan malam di gereja-gereja atau tempat-tempat kudus lahiriah, sebagaimana kalian menyebutnya, seperti yang dilakukan kaum papistis kalian.
Dan bukankah orang-orang yang belum direformasi sujud di depan altar yang mereka buat, dan menaruh lilin lahiriah pada kaki Dian lahiriah, sekalipun mereka tidak menyalakannya? Lilin-lilin itu berdiri siap jika paus memerintahkan supaya dinyalakan. Hal-hal ini, altar, lilin dan kaki Dian, dinyalakan atau tidak dinyalakan, dan sujud serta berlutut kepada altar kalian, dan roti dan anggur ketika kalian menerimanya. Bukankah kalian memperoleh semua hal ini dari paus dan kaum papistis, dan bukan dari Kristus dan para rasulnya? Dan jika kalian memperhatikan para rasul, mereka mengambil roti dan anggur pada malam hari sesudah makan, tetapi kalian mengambilnya sebelum makan siang, dan kalian mengatakan kitab suci adalah aturan kalian. Dan Kristus berkata kepada Yohanes, Rev 1:20, tujuh kaki Dian yang engkau lihat itu adalah tujuh gereja. Jadi itu bukan tujuh kaki Dian lahiriah yang dipasang di gereja-gereja, sebagaimana kalian menyebutnya, melainkan tujuh gereja itu adalah tujuh kaki Dian emas yang memegang terang Kristus, yang bersinar terus-menerus. Demikianlah gereja Kristus dahulu, dan demikianlah gereja Kristus sekarang.
Dan Rasul berkata, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Kristus tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Di tengah-tengah jemaat aku akan menyanyikan puji-pujian bagimu. Heb 2:11-12. Jadi, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, ia ada di tengah-tengah, dan gereja Kristus adalah kaki Dian emas, dan Kristus ada di tengah-tengah. Jadi ia adalah terang di tengah-tengah tujuh kaki Dian emas. Sebab itu bagi Allah kemuliaan di dalam jemaat oleh Yesus Kristus, sepanjang segala abad, sampai selama-lamanya. Amin. F3:21. Dan orang Yahudi dalam perjanjian pertama mempunyai ketetapan-ketetapan ibadah ilahi, dan tempat kudus duniawi, dan sebuah kemah, dan kaki Dian. Tetapi bukankah Kristus telah melenyapkan semua perkara duniawi ini, yang dibuat dan didirikan oleh manusia? Heb 9:2. Tetapi Kristus, imam besar kita adalah pelayan tempat kudus, dan kemah yang sejati, yang didirikan Tuhan, dan bukan manusia.
Heb'ah wisnuang limana Rasul berkata, mulai sekarang kami tidak mengenal seorang pun menurut daging, ya? Sekalipun kami pernah mengenal Kristus menurut daging, namun mulai sekarang kami tidak mengenalnya demikian lagi, yaitu Kristus menurut daging. Dan bukankah mulai sekarang berarti waktu yang akan datang? 2 Kor 5:16. Jadi para rasul sama sekali jauh dari membuat suatu Kristus dari unsur-unsur roti dan anggur, baik daging, tulang dan uratnya. Ketika mereka berkata, ya, sekalipun kami pernah mengenal Kristus menurut daging, namun mulai sekarang kami tidak mengenalnya demikian lagi, yaitu menurut daging. Bukankah itu berarti mereka mengenalnya dalam roh, dalam kealahannya, dan sebagai Allah? Tetapi betapa besar perkara yang dibuat kaum papistis untuk berpura-pura menjadikan unsur-unsur roti dan anggur sebagai daging, darah, dan tulang Kristus, lalu sujud kepadanya dan menyembahnya, sambil membakar dan membunuh mereka yang tidak mau. Sekarang mereka yang pada zaman para rasul mengambil unsur-unsur roti dan anggur, melakukannya sebagai peringatan dan sebagai pemberitaan tentang kematian Kristus sampai ia datang.
Dan Kristus berkata bahwa ia akan datang kembali kepada murid-muridnya, dan ia melakukannya. Dan Kristus dibunuh dalam daging, bukan dalam kealahannya, maupun sebagai Allah, seperti tertulis, ia memang telah mati dalam daging, tetapi telah dihidupkan oleh roh. 1 Petrus 3:18. Dan Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan membuat kediaman bersama dia. Dan lagi Kristus berkata, kalian telah mendengar bahwa aku berkata kepadamu, aku pergi dan aku datang kembali kepadamu. Jikalau kalian mengasihi aku, kalian pasti bersuka cita. John 14:23-28. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan di mana pernah para rasul mengambil roti dan anggur sebagai peringatan akan kematian Kristus dalam daging. Setelah mereka berkata, sekalipun kami pernah mengenal Kristus menurut daging, namun mulai sekarang kami tidak mengenalnya demikian lagi, yaitu menurut daging, karena mereka mengenalnya dalam roh. 2 Kor 5:16.
Dan sekarang kalian, kaum papistis, yang menyebut diri kalian Katolik Roma, yaitu Universal, namun kalian berkata dalam suatu perdebatan bahwa kalian tidak memiliki kuasa dan roh kudus yang sama seperti yang dimiliki para rasul pada zaman mula-mula. Tetapi kalian berkata bahwa setelah kalian mengkonsekrasikan roti dan anggur, itu adalah tubuh Kristus, baik dagingnya, darahnya, dan tulangnya, ya, Kristus yang seutuhnya. Namun ketika sudah demikian dibuat, ia tidak punya kaki, tangan, ataupun mulut, dan tidak dapat berbicara, mendengar, melihat, ataupun berjalan, dan mengapa kalian tidak dapat membuat perawan Maria, ibu Kristus, sama seperti kalian membuat Kristus, dan membuat Santo Petrus dari roti dan anggur, sama seperti membuat Kristus, dan mendudukkannya di kursi, sebagaimana kalian menempatkan seorang paus di kursi Petrus, demikian sebut kalian, dan bukankah ini sulap yang aneh, bahwa kalian mengubah anggur menjadi darah, dan roti menjadi daging, tulang, dan urat. Ini adalah mukjizat yang seaneh apapun yang pernah didengar di dunia, yang dikerjakan oleh roh najis. Sebab beberapa imam papistis mengaku, dalam suatu perdebatan dengan beberapa Quaker, di Thomas Apostles di rumah Gerard Robert, ketika kalian ditanya apakah kalian memiliki roh kudus yang sama seperti para rasul, dan kalian menyangkalnya, dan berkata bahwa adalah kesombongan untuk menegaskan hal demikian, lalu dikatakan kepada kalian, kalau begitu tidak mungkin kalian akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran.
Dalam apa kalian dapat berdoa, dan dalam apa persekutuan kalian, tidak mungkin selain dalam roh najis, yang menuntun keluar dari seluruh kebenaran, sebab Roh Kudus menuntun para rasul dan gereja Kristus ke dalam seluruh kebenaran, dan mereka berdoa dalam Roh Kudus dan bersekutu dalam Roh Kudus dan para rasul dan gereja Kristus, tidak pernah berkata maupun berpura-pura bahwa dengan Roh Kudus mereka dapat mengubah anggur menjadi darah dan roti menjadi daging, tulang dan urat, lalu mengatakan bahwa itu Kristus yang seutuhnya dan memakannya setelah selesai. Dan mereka yang tidak mau mempercayainya dibakar, sebagaimana kalian, kaum papistis, telah lakukan, kalian yang berpura-pura mengubah anggur menjadi darah dan roti menjadi daging, tulang, dan urat, dan berkata bahwa itu Kristus yang seutuhnya, yang tidak dapat berbicara, melihat, maupun berjalan, pembuat monster yang aneh, dengan roh najis kalian, dan setelah selesai kalian memakannya, dan ketika kami berkata kepada kalian, dan meminta kalian menguji Kristus kalian, apakah daging dan darahnya tidak akan membusuk, ambillah sebagian dari anggur dan roti yang kalian konsekrasi, kunci bersama yang belum dikonsekrasi di sebuah gudang bawah tanah, dan 7 orang Protestan dan 7 orang Papistis menjaga gudang bawah tanah itu. Dan jika yang dikonsekrasi itu membusuk, berjamur, dan mati, seperti yang lain, maka kalian harus beralih kepada kami. Tetapi jika terbukti tidak dapat binasa, dan benar-benar daging, darah, dan tulang Kristus, maka kami semua akan beralih kepada kalian, dan ini akan menyingkapkan kebenaran dan memuliakan Allah. Sebab kalian telah membakar dan menjatuhkan hukuman mati atas banyak orang, karena mereka tidak dapat mempercayai mukjizat dan monster besar kalian, yang kalian buat dengan roh najis kalian.
Sebab kami berada dalam iman Katolik, yang ditegakkan pada zaman para rasul, yang Yesus Kristus adalah dan tetap merupakan pengarang dan penyempurnanya. Dan kami ditebus bukan dengan perkara yang dapat binasa,
melainkan dengan darah yang berharga dari Yesus Kristus, seperti anak domba tanpa cacat dan tanpa noda. Dan Rasul berkata, daging Kristus tidak mengalami kebinasaan, dan sekalipun ia disalibkan, dipakukan pada salib dan lambungnya ditikam dengan tombak, dan mati serta dikuburkan, dan ia 3 hari dan 3 malam di dalam kubur, namun dagingnya tidak mengalami kebinasaan, dan tidak berubah. Sebab Rasul berkata, Tuhan tidak membiarkan Kristus, yang kudusnya, melihat kebinasaan. Dan karena itu, dikatakan, hatiku bersuka cita, lidahku bergembira, bahkan tubuhku pun akan diam dalam pengharapan dia yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati untuk duduk di atas takhtanya, dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Acts 2:22-31. Karena itu sekarang kalian, kaum papistis, keluarlah dan cobalah monster dan mukjizat besar kalian, seperti sebelumnya. Acts 5.
Ujian atas roh paus. Akankah paus membiarkan kaum Protestan mengadakan pertemuan damai mereka dengan damai di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, dan Roma, dan di semua kota atau wilayah kekuasaan, di mana ia, atau orang-orangnya, berkuasa? Akan kapi alesiara kau. Akan akami giat dalam bekamu minum peda. Bermatinya mencel kau. Ha ono kentuana tu pakeratan taman kita merongkar kimbia. Dad apaguma bersama deken. Mari, kita lihat apakah ia memiliki begitu banyak kekudusan atau infalibilitas, sehingga ia dapat melakukan kepada orang lain apa yang ia ingin orang lain lakukan kepadanya, maksudku, melakukan kepada orang lain apa yang ia ingin orang lain lakukan kepadanya, yaitu membiarkan orang-orang yang berbeda darinya memiliki kebebasan mereka, sebagaimana ia menginginkan kebebasannya sendiri, mengingat mereka semua mengaku Kristus dengan kata-kata, seperti sebelumnya.
Jika paus tidak dapat, ia berada di bawah hukum dan para nabi, dan belum cukup menjadi seorang Kristen. Dan jika tindakannya berada di bawah hukum, para nabi dan kekristenan, maka memalukan untuk berbicara tentang infalibilitas dan kekudusan. Neskiko, tentang kerajaan Allah, hukum dan para nabi berlaku sampai Yohanes, yang adalah nabi terbesar yang lahir dari seorang perempuan, tetapi yang paling kecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes. Sejak Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah telah diberitakan, dan orang-orang telah berusaha menerobos masuk ke dalam kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah yang kekal adalah akhir dari hukum, para nabi dan Yohanes. Sebab kerajaan Allah yang kekal berdiri dalam kebenaran, dan damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus, yang untuknya hukum para nabi dan Yohanes menyerukan, dan yang mereka tampilkan melalui gambaran, tipe dan bayang-bayang, dan Yohanes berlari lebih dahulu dan mempersiapkan jalan menuju kerajaan itu. Mereka yang berada di dalam kerajaan berada di dalam hakikatnya, dan berada pada akhir dari hukum para nabi dan pelayanan Yohanes, dan berada pada akhir dari segala sesuatu yang berubah. Sebab kerajaan Allah itu kekal dan tidak berubah.
Musa setia dalam seluruh rumahnya, sebagai seorang hamba, sebagai kesaksian tentang hal-hal yang kelak akan disampaikan. Tetapi Kristus, sebagai seorang anak atas rumahnya, yang rumahnya adalah kita, yaitu anak-anak Yerusalem surgawi. Sebab Musa memimpin rumah Israel dengan gambaran dan bayang-bayang mereka. Tetapi Kristus Yesus, yang adalah hakikatnya, memerintah atas rumahnya yang besar dan rohani. Kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, yang menerangi semua roh mereka di dalam rumah atau kemah Adam yang jatuh. Yang terang itu adalah hidup di dalam Kristus, oleh siapa Adam dan Hawa dijadikan, dan segala sesuatu yang dijadikan, dijadikan oleh Kristus. Sebab Harun menyalakan lilin dan pelita lahiriah di kemah-kemah lahiriah yang dibuat dengan tangan. Tetapi Kristus, Nabi, Imam, Penilik, dan Gembala yang besar itu, menerangi roh manusia, pelita Tuhan, di dalam kemah mereka yang tidak dibuat dengan tangan, dengan terang ilahinya yang sejati dan surgawi, yang adalah hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Sang Firman, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, seperti sebelumnya.
Maka Kristus memerintah atas rumahnya yang besar, sebagai penerang, penghidup, penyelamat, penebus, penasihat, pemimpin, panglima, nabi untuk membuka, gembala untuk memberi makan, penilik untuk mengawasi, serta raja dan Tuhan untuk memerintah, mengatur, dan menggubernir rumahnya yang besar dan rohani, yang ia adalah kepalanya. Ia adalah Bapa yang memelihara rumah dan keluarganya yang besar, surgawi, dan rohani. Ia akan memerintah atas rumah Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1:33. Dan kalian membaca bahwa ada orang-orang yang tidak mau Kristus memerintah atas mereka, dan apa yang terjadi kepada mereka yang berkata, kami tidak mau orang ini memerintah atas kami. Lukas 19:14. Tetapi mereka itu bukan dari rumah Yakub, kelahiran kedua, melainkan dari kelahiran, atau tabiat, Esau yang fasik itu. Kelahiran pertama adalah dari manusia yang berjiwa mementingkan diri. Ia tidak mau melepaskan pilihannya akan kesenangan, hawa nafsu, hiburan, atau amarah dan nafsunya.
Ketika kelahiran pertama itu telah disalibkan dan mati pada salib batin penyangkalan diri, kelahiran kedua, yang lahir dari Allah, dapat bangkit. Kristus yang bangkit di dalam diri seseorang kemudian menguasai ciptaan baru itu sebagai Tuhannya, memerintah atas pikiran, kata-kata, dan perbuatan orang itu, sebab semua kesenangan lahiriah, kenikmatan,
ketidakseriusan, kelancangan, kemegahan sia-sia, dan kefasikan akan binasa dan lenyap menjadi tidak ada. Demikian pula semua senda gurau bodoh, omong kosong yang sia-sia, dan kata-kata hampa dihakimi, dan akan lenyap seperti asap, dan segala ketidakkudusan, ketidakbenaran, dan kedurhakaan, kebebasan liar, pesta pora, kenajisan, kesombongan membanggakan diri, keangkuhan, dan tinggi hati dihakimi, dan disingkirkan dari kerajaan Allah dan Kristus. Sebab sesungguhnya, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran. Isaiah 32:1. Dan tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran, dan Tuhan akan memerintah selama-lamanya turun-temurun. Pujilah Tuhan.
Dan oleh Kristus raja-raja memerintah, dan para pemuka menetapkan keadilan, dan semua hakim di bumi akan ada akar Isai, dan ia yang akan bangkit untuk memerintah atas bangsa-bangsa lain. Kepadanyalah bangsa-bangsa itu akan berharap. Rom 15:12. Sebab itu pujilah Tuhan, hai semua bangsa-bangsa lain, dan muliakanlah Dia, hai semua orang. Psalm 117:1. Sebab Kristus di dalam kalian adalah pengharapan akan kemuliaan, dan Kristus harus diam di dalam hati kalian, yaitu orang-orang kudus, oleh iman. Kata Rasul, sebab Kristus sama hari ini seperti kemarin, demikian juga untuk selama-lamanya. Dan Kristus Yesus telah dijadikan imam besar untuk selama-lamanya. Dan lagi, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Sebab hukum menetapkan imam-imam besar yang mempunyai kelemahan. Tetapi firman sumpah yang datang sesudah hukum, menetapkan anak yang dikonsekrasikan untuk selama-lamanya. Dan Kristus berkata kepada Yohanes, akulah dia yang hidup dan yang telah mati, dan lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya.
Maka Kristus telah menegakkan kerajaannya yang tidak akan pernah berakhir, dan segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadanya. Dan orang-orang kudus yang lahir kembali melihat kerajaannya dan berusaha menerobos masuk ke dalamnya, dan menjadi ahli waris serta pemiliknya halam dan permaurha akhosodorga dan merdemnakte yang. Dan mereka yang masuk ke dalam kerajaan menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, dan berkata bahwa ia adalah raja orang-orang kudus. Dan Hizkia berkata, engkaulah Allah, hanya engkau saja dari segala kerajaan di bumi. Jadi bukan hanya atas kerajaan Israel, melainkan atas seluruh bumi. Dan benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Tetapi lalang yang ditaburkan oleh si jahat, yaitu iblis, adalah anak-anak si jahat. Dan tidak seorang pun yang telah membajak dan menoleh ke belakang layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9:42. Dan ketika Yesus mengetahui bahwa mereka hendak memaksa menjadikan dia raja, ia menyingkir ke gunung seorang diri. John 6:6. Sebab Kristus telah diurapi menjadi raja oleh Tuhan, sehingga ia tahu bahwa ia tidak perlu dijadikan raja oleh manusia. Karena Zakharia berkata, jangan takut, hai putri Sion. Zek 9:9. John 12:15.
Lihatlah, rajamu datang menunggang anak keledai. Bukankah ini digenapi ketika Kristus datang? Tetapi dia adalah raja rohani mereka, dan mereka tidak mau ia memerintah dalam roh. Dan Natanael menyebut Kristus anak Allah, dan Raja Israel. Dan Rasul berkata kepada orang-orang Kolose, bahwa mereka telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Col 1:13. Bagi raja yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak kelihatan, satu-satunya yang bijaksana, kiranya hormat dan kemuliaan, selama-lamanya dan selama-lamanya. Amin. Di sini ada seorang raja yang tidak dapat binasa, kekal, dan tidak kelihatan. Dan ia dikenal melalui roh kudusnya yang tidak kelihatan, dan memerintah di dalam hati, dan di dalam kerajaan surga di dalam laki-laki dan perempuan. Dia adalah satu-satunya penguasa, raja segala raja, dan Tuhan segala Tuhan, dan memiliki ketidakbinasaan, dan diam dalam terang. Dan Yohanes berkata, bahwa ia berada dalam kerajaan dan ketekunan Yesus Kristus, ketika ia berada di Pulau Patmos, dan bahwa Kristus yang sulung dari antara orang mati, ia adalah penguasa atas raja-raja bumi, dan telah menjadikan kita raja-raja dan imam-imam rohani bagi Allah, Bapanya. Baginya kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan pada Kristus tertulis sebuah nama, bahwa ia adalah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Rev 19:16. Dan mereka yang melihat nama ini dan tulisan itu melihatnya dengan mata rohani. George Fox 2. Jadi Kristus, yang adalah roh, memerintah dalam kerajaan di dalam hati seseorang yang telah dibersihkan. Dan Kristus dilihat bukan dengan mata jasmani, melainkan dengan mata rohani. Dengan mata rohani seseorang melihat wajah Allah untuk memperoleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Kristus Yesus. Dan hal ini terlihat dalam kemuliaan yang terus bertambah. Akhir buku 6. Akhir buku doktrin kembali ke indeks doktrin Conley. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang menuntun kepada kesatuan dengan Allah dalam kerajaannya.